Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Mei 18 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu serikali ya Tanzania yatangaza hatua za kuhakikisha wanazuia ugonjwa wa Ebola kuingia nchini humo.
Tanzania bado iko salama, hatujapata kesi yoyote wala ile ambayo tunasema tunajiita kama ni kesi hata, na watu wote ambao wanaingia nchini katika sehemu zote za kuingia nchini hivi tunawakagua.
Na katika VOA Mitaani hivi leo, wananchi wa DRC wanaoishi kwenye mpaka na Rwanda wanaelezea zoezi la bomoa bomoa kwa watu waliojenga mpakani.
Bananizalia hapa, mimi nakomalia hapa, hakuna hata siku moja yenyewe tulisikia kama hapa kwetu ni Rwanda.
Unajua hii mambo ya mpaka sio tu hapa kwenye watu wanajenga. Inaendelea mpaka hadi Kibumba na hadi Taruchuru.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Raia wa Burundi walipanga foleni ndefu jana Alhamisi kupiga kura ya maoni ambayo matokeo yake huende yakamwezesha rais wa sasa Pierre Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka wa 2034. Hali hiyo huende ikaongeza wasiwasi wa kuendelea kwa ukandamizaji wa kisiasa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la maziwa makuu. Chama cha upinzani cha FNL, ambacho ni kati ya vyama vinavyounda muungano mkuu wa upinzani nchini humo, kilinukuliwa na shirika la habari la Reuters hapo jana kikilalamika kwamba zoezi hilo la kupiga kura liligubikwa na dosari za kila aina, ikiwa ni pamoja na mawakala wa chama kinachotawala cha CNDD-FDD kuandamana na wapiga kura hadi kwenye vyumba vya kupigia kura kinyume na kanuni za kura hiyo. Baadhi ya watu waliohojiwa na Reuters walisema hawakujua lolote kuhusu ubadilishaji wa katiba na kwamba walikuwa wanapiga kura kwa kuogopa kwamba wangeadhibiwa na serikali iwapo hawangeshiriki katika zoezi hilo na kupiga kura ya kukubali katiba ibadilishwe. Kwa sasa katiba ya Burundi inataka kiongozi kutawala katika nafasi ya urais kwa mihula miwili, miaka mitano kila mmoja, lakini marekebisho mapya yatatoa nafasi kwa rais kubaki madarakani kwa mihula miwili, miaka saba kila mmoja. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya jana walisitisha mgomo wao ambao ulikuwa umeathiri masomo kwa karibu miezi mitatu. Viongozi wa chama cha wahadhiri nchini humo UASU walitangaza hatua hiyo baada ya mkutano wa siku nzima na maafisa wa wizara ya kazi mjini Nairobi. Katibu mkuu wa chama hicho Constantine Wesonga alisema kwamba licha ya kutowafikia mwafaka na serikali, wahadhiri waliamua kurudi kazini kwa kujali maslahi ya wanafunzi ambao hawajakuwa wakipokea masomo kwa siku 76 mfululizo tangu wakufunzi yao walipoanza mgomo wakidai nyongeza ya mishahara na marupurupu mengine. Wesonga alisema wakufunzi hao walikataa kitita cha shilingi bilioni 3.6 kilichokuwa kinatolewa na serikali, na kusema kwamba pesa hizo ni ndogo mno ikilinganishwa na kiasi cha pesa walichotaka waongezewe. Wesonga alisema wanarejea kazini kwa matumaini kwamba watafikia makubaliano na serikali hivi karibuni. Jumatatu wiki hii serikali ilitangaza nyongeza ya 1.75% kwa mshahara wa wahadhiri, lakini wakakataa. Na gazeti la Daily Nation linaripoti kwamba wafanyakazi wengine wa vyuo ambao si wahadhiri bado wanaendelea na mgomo wao hadi makubaliano yatakapofikiwa. Na bunge la Angola limeidhinisha kwa kauli moja jana Alhamisi sheria mpya ya kufanikisha uwekezaji binafsi katika taifa hilo la Afrika lililo chini ya jangwa la Sahara lenye uchumi wa tatu mkubwa barani humo. Shirika la habari la Reuters linaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo inaondokana na sheria ya zamani kutaka kuwepo na washirika wa ndani na kutumia kiwango cha chini cha takriban dola milioni moja katika uwekezaji. Sheria mpya ambayo haitatumika kwenye sekta za mafuta, uchimbaji madini au kwenye sekta za fedha ni moja ya juhudi za Rais João Lourenço, ikiwa ni majaribio ya kufungua na kuleta mabadiliko ya kiuchumi nchini Angola katika harakati za kufufua ukuaji uliodorora kutokana na kuanguka kwa bei za mafuta. Awali wageni walikuwa wanaangalia kuwekeza nchini Angola katika sekta nyingi walilazimika kuingia ushirika na kampuni za ndani ya nchi, ambapo sheria walihitajika kuwa na hisa ya walau asilimia 35. Wawekezaji kwa muda mrefu wamekuwa wakielezea kuwa hayo ni masharti makali sana.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema kwamba linasitisha kwa muda programu yake ya kuwahamisha wakimbizi kutoka Sudan baada ya tetesi kuibuka kwamba mradi huo umeingiliwa na ufisadi. UNHCR inasema kwamba ilianzisha uchunguzi mara mbili baada ya tuhuma hizo kuibuka miezi ya Februari na March. Mkuu wa shirika hilo nchini Sudan, Noriko Yashido, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba kwa sasa wanachunguza madai yaliyotoka kwa wakimbizi na kwamba watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua kali. Shirika hilo liliwahamisha na kuwatengenezea makao wakimbizi 600 kama sehemu ya programu hiyo mnamo mwaka 2017. Msemaji wake aliambia shirika la habari la AFP mjini Geneva. Aidha, shirika hilo limesema kwamba kundi lingine la kuchunguza visa vya udanganyifu na ukosefu wa uadilifu linatarajiwa kuwasili nchini Sudan wakati wowote kuanzia sasa. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefika hadi kwenye mji mkuu wa jimbo la Equator, Mbandaka, na kuongeza wasiwasi kwamba ugonjwa huo huenda ukasambaa zaidi. Kisa kipya cha mtu aliambukizwa na virusi hivyo kiliripotiwa jana Alhamisi katika mji huo ulio kaskazini magharibi mwa jimbo la Equator na ulio na zaidi ya wakazi milioni moja. Mji wa Mbandaka uko umbali wa takriban kilomita 150 kaskazini mwa eneo la Bikoro ambako mlipuko wa Ebola uliripotiwa mapema mwezi huu. Maafisa wanasema kwamba kufikia sasa zaidi ya watu 20 wamekufa kutokana na ugonjwa huo nchini DRC. Maafisa wa WHO wamesema kwamba licha ya mji huo kuwa zaidi ya kilomita 1000 kutoka kwenye mpaka wa Sudani Kusini na Congo, wanachukua hatua za tahadhari kwenye mpaka huo na kwamba watafanya uchunguzi wa kiafya kwa watu wote wanaoingia katika nchi ya Sudani Kusini kutoka DRC. Maafisa wa afya wa Sudani Kusini wamesema kwamba tayari wanakabiliana na uwezekano wa ugonjwa huo kufika nchini mwao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni utafiti uliotangazwa na shirika la kimataifa la fedha duniani, IMF, umeonyesha kwamba ongezeko la matumizi ya simu na mawasiliano kwa kiwango cha asilimia 10 kwa kila nchi barani Afrika kimesababisha kukua kwa uchumi wa nchi hiyo kwa kiwango cha asilimia 4.2. IMF inasema hali hii inaweza kuchochea ukuaji imara wa uchumi ikiwa serikali zitalitambua hilo na kulitilia mkazo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi.
Watafiti na wachumi mbalimbali wamesema kwamba kumiliki simu za mkononi barani Afrika kwa kiasi kikubwa kumekuwa kukidhoofishwa na viwango vya juu vya gharama za makampuni ya simu ambavyo bado viko juu. Kumbe ikiwa gharama hizi zingeshuka, basi huenda hali hii ingesaidia ukuaji wa uchumi wa mataifa hayo. Lakini hali hii wanasema kwa namna fulani inachangiwa na uchache wa makampuni haya ya simu za mkononi yapatikanayo barani Afrika. Francis Kariuki anatoka nchini Kenya.
The situation very difficult for the investors when they investing in.
Hali hii imeathiri hata wawekezaji kwenye sekta ya mawasiliano barani Afrika, kwa sababu kama unavyojua mawasiliano ndiyo nyenzo muhimu katika kuinua uchumi wa mataifa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni serikali kukaa na kutathmini umuhimu wa sekta hii ya mawasiliano ya simu ili kuhakikisha inakuwa kiini cha maendeleo endelevu yanayotakiwa. Shirika la fedha ulimwenguni IMF limesema kwenye ripoti ya matokeo hayo ya utafiti huu kwamba serikali za mataifa zimekuwa zikijikita katika sekta nyingine za maendeleo kwa ajili ya kukuza au kuinua uchumi wake, lakini sekta ya mawasiliano ya simu imekuwa ikichukuliwa kwa njia za kawaida, wakati kumbe ni mojawapo ya vitu muhimu na vyenye umuhimu mkubwa. Mwakilishi mkazi wa IMF katika nchi za Rwanda na Burundi, Inyasi Rusenda Mihigo, anasema wakati umefika serikali zitambue kuwa kukuza sekta ya mawasiliano inaweza kuwa moja ya mikakati ya kupambana na umaskini unaokabili wananchi walio wengi.
Kenshi biterwa na investment.
Ni lazima waweke sera nzuri za ushindani wa makampuni ya mawasiliano, ambayo nayo kwa kufanya hivyo yatapunguza viwango vya mawasiliano, na kwa kufanya hivyo pia makampuni hayo yatatoa huduma bora kwa wateja wake, kwa sababu wengi watajiunga na mitandao, ambapo haya yote yatasaidia kubuni nafasi za ajira na kupambana na umaskini.
Mwana kosi yari nini chani?
Utafiti huu uliopewa jina la Africa Competition Report ulifanywa kwenye nchi 22 za Kiafrika na kuonyesha kwamba ukuwa kwa kiwango cha 10% ya umiliki wa simu za mkononi miongoni mwa nchi za Kiafrika kumesaidia kukuza uchumi wa nchi husika katika kiwango cha 4.2% kila mwaka. Huko utafiti huu pia ukuonyesha kuwa miji mikuu ya nchi hizo za Kiafrika bado yaonyesha kuwa na maisha yaliyo ghali mno ikilinganishwa na maeneo mengine ya dunia. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Na tunarejea hapa Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema anabashiri kwamba Korea Kaskazini itakuwa tajiri sana, na ameahidi kiongozi huyo wa nchi hiyo kwamba atapata ulinzi na kuendelea au kuendelea kuwa mamlakani iwapo atakubali kusitisha kabisa programu yake ya silaha za nyuklia. Hata hivyo, Trump ameonya kwamba iwapo Kim atafanya hivyo, nchi hiyo yenye umaskini mkubwa huenda ikaangamizwa. Katika kauli mpya alizozitoa jana Alhamisi, Trump alisema kwamba anahisi huenda Kim alianza kupata fikra tofauti kuhusu mkutano kati yao baada ya mkutano wa hivi karibuni kati ya kiongozi huyo wa Korea Kaskazini na Rais Xi Jinping wa China. Trump alisema kwamba huenda Rais Xi ameanza kumshawishi Kim Jong Un. Iwapo mkutano huo hautafanyika, basi tutaendelea hadi hatua nyingine, alisema Trump akiwahutubia wanahabari katika afisi yake ya ikulu Oval Office, akiwa ameketi karibu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wanachama wa NATO Jens Stoltenberg. Na idadi ya watoto wanaozaliwa hapa Marekani imepungua na kufikia kiwango chini zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali. Utafiti uliofanywa na kituo cha udhibiti wa magonjwa CDC unaonyesha kwamba idadi ya wanawake wanaozaa imepungua kwa makundi yote ya umri, kuanzia vijana hadi wanawake wenye umri wa makamo. Kwa ujumla, watoto milioni 3,853 walizaliwa mwaka jana, ambacho ni kiwango cha chini zaidi tangu mwaka wa 1987. Jumla ya watoto 92,000 walizaliwa mwaka jana, ambayo ni idadi ndogo kuliko walivyozaliwa mwaka wa 2016. Watafiti wanasema kuwa hali hii huenda imechangiwa na sababu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kizazi kipya kuamua kuchelewa kupata watoto na wengine kukataa kabisa kupata watoto.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Tanzania imeongeza nguvu maradufu ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola kwa kuimarisha uchunguzi wa afya kwa watu wote wanaoingia nchini humo kwa njia mbalimbali, ikiwemo wale wanaopitia kwenye viwanja vya ndege. Mwandishi wetu Asiraji Mvunge anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Naibu Waziri wa Afya wa Tanzania Dr. Faustin Ndugulile amesema tahadhari hiyo ni pamoja na kuongeza vifaa vya kupima virusi vya ugonjwa huo na pia kuwakinga wafanyakazi wa maeneo husika, na kwamba nguvu kubwa imeelekezwa kwenye viwanja vya ndege, bandari na maeneo ya forodha.
Lakini na tatu, tumeongeza vifaa ili vya kuwalinda watoa huduma, ili na wao, kwa sababu ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao unaambukiza sana, ili wasiweze kupata kuambukizwa ugonjwa huo. Kwa hiyo niseme tu kwamba Tanzania bado iko salama, hatujapata kesi yoyote, wala ile ambayo tunasema tunajisi kwamba ni kesi hiyo hatujapata, na watu wote ambao wanaingia nchini katika sehemu zote za kuingia nchini sahivi tunawakagua. Niseme tu kwamba mifumo hii ambayo umeiona katika viwanja vya ndege ni sehemu tu ya utaratibu ambao tunao kama serikali, lakini katika kipindi hiki ambapo sasa hivi kuna mlipuko wa magonjwa katika nchi za jirani, tunaongeza ufuatiliaji zaidi wa ugonjwa huu, na katika sehemu zote za kuingia nchini, kwa maana ya airport, bandari na maeneo yote ya mipaka, tumeongeza nani ufuatiliaji na kamuaji wa watu wote ambao wanaingia, ambao tunaweza tukahisi kwamba wanastana wakawa ni dalili za ugonjwa wa Ebola.
Mkurugenzi wa uwanja wa ndege wa Kilimanjaro Christopher Nkomwa amesema pamoja na zoezi hilo, pia wamekuwa wakitoa elimu kwa watendaji na pia abiria juu ya namna ya kutambua dalili za ugonjwa huo.
Lakini zile epidemic system yetu tumeshaiongezea kwa nguvu. Mkeni wasema kungojea ugonjwa wa Ebola mtaiona, na yale ugonjwa wote epidemic Ebola tu, wote epidemic kuwazuia tumeweka. Watu wa afya wako tayari kabisa, zile skana zao zinafanya, tutumie ya kawaida na hizi za mkono. Kwa hiyo tumefanya more intensification ya kwa kuzuia ugonjwa.
Hadi sasa hivi katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, hakuna mtu yoyote aliyeripotiwa kuugua ugonjwa huo, ambao hivi karibuni shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa umeingia katika nchi ya Kongo na kusababisha vifo vya baadhi ya wananchi. Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mvungi.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bila shaka Jumamosi hii unaweza kupata kipindi hicho kinachoangalia mengi tu duniani kote. Katika habari nyingine ni kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Muungano wa Mataifa ya Kiarabu, Arab League, wameshutumu uamuzi wa Marekani wa kuhamisha ubalozi wake nchini Israeli kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, huku mabalozi kadhaa wakisema hicho ni kitendo cha uchokozi. Mawaziri kadhaa pia wametaka jopo huru la kimataifa kuchunguza mauaji ya waandamanaji wa Kipalestina kwenye mpaka kati ya Gaza na Israel. Israeli. Mwandishi wa VOA Edward Yerinian anaripoti kutoka Cairo na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu walitumia lugha kali kulaani mauaji ya waandamanaji wa Kipalestina yaliyofanywa na majeshi ya Israel kwenye mpaka wa Gaza, huku baadhi wakitaka liundwe jopo huru la kimataifa kuchunguza. Wengi wale waliohudhuria mkutano huo pia walishtumu uamuzi wa Marekani kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, huku wakiita ni hatua ya kichokozi. Mkuu wa Arab League Ahmed Abul Ghaith aliwaambia mkusanyiko huo kwamba hatua ya Marekani inakiuka sheria ya kimataifa. Anasema kwamba hatua ya Marekani ni ukiukaji mbaya wa sheria ya kimataifa ambayo inapingwa kimataifa na katika dunia ya Kiarabu. Anadai kwamba hatua hiyo pia imechochea mivutano katika eneo hilo. Abul Ghaith pia amedai kwamba uamuzi wa Marekani huenda ukashawishi wa Israel kufanya ghasia baada ya ufyatuaji risasi wa karibuni kwa waandamanaji wa Kipalestina kwenye mpaka kati ya Gaza na Israel. Maafisa wa Marekani wamelaumu kundi la wanamgambo la Hamas kwa ghasia hizo. Waziri wa mambo ya nje wa mamlaka wa Palestina Riyad Maliki alishambulia kile alichokiita Marekani kuelemea upande mmoja kuipendelea Israel na kuutaja uamuzi wa Marekani wa kuhamisha ubalozi wake ni kosa la kihistoria. Aliziita ghasia kwenye mpaka huko Gaza ni mauaji ya kikatili kwa waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa amani, wakidai haki yao ya kurejea kwenye vijiji vyao ambavyo hivi sasa viko ndani ya Israel. Anasema wana diplomasia wa Kiarabu watapoteza hadhi yao kwa watu kama hawatachukua hatua madhubuti kuhusiana na mauaji hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi, ambaye nchi yake na asilimia kubwa ya raia wa Kipalestina, alitoa maneno makali sana dhidi ya wote Israel na Marekani.
Nad'u al-mujtama' ad-dawli ila tahammuli mas'uliyatihi al-akhlaqiyyah wal-insaniyyah wal-qanuniyyah.
Ameisihi jumuiya ya kimataifa kuchukua wajibu wa kiuadilifu kwa kile alichokiita mauaji yasiyokubalika kwa waandamanaji wa amani. Pia amesisitiza kwamba Jerusalem ni eneo linalokaliwa kimabavu na kwamba hali ya mji huo itaamuliwa na taifa jipya huru la Wapalestina. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Jubeir, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano mawaziri wa mambo ya nje, aliwaambia wanahabari baadaye kwamba wanadiplomasia wa Kiarabu hivi sasa wataipeleka kesi yao kwenye Umoja wa Mataifa na kwamba watajaribu kubadili maazimio yawe ni hatua za kisiasa. Mkuu wa Arab League Ahmed Abul Ghaith aliongezea kwamba wanadiplomasia wa Kiarabu huenda wakawasilisha kesi yao kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kwa vile Marekani huenda ikatumia kura ya turufu kwa azimio lolote lile la Baraza la Usalama ambalo linailani Israel. Amesisitiza kwamba mataifa ya Kiarabu huenda pia wakawasiliana na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tuko kwenye mpaka wa Rwanda na DRC, ambako shughuli za kubomoa nyumba zilizojengwa mpakani upande wa DRC zinaendelea kulingana na amri ya serikali ya Kongo, kwani wananchi wanaoishi eneo hilo wanadaiwa kuwa walijenga kwa makusudi na hivi sasa ni lazima mpaka kati ya nchi hizo mbili uwe wazi kama suluhu kwa mzozo wa kila mara. Mwandishi wetu Oster Malivika amezungumza na wakazi hao ambao wanakabiliwa na bomoa bomoa.
Tepusa mtu kwa nje hapa. Aisha tubomolea tushana na bainde. Ndio kwa sababu tukwenda fani. Kama tuko Rwanda mtuambie tuko.
Ambie niko.
Yuko na yeye kama Rwanda jita tuli itaenda. Itakuwa natulipisha nani hapa? Jumu natuambia sema kama ni mapotunjo nacha tuna. Unakia tubomolea hatuya hiyo. Hamtuambie mnikuja kama ta. Bomola pale. Bomola pale sasa watu wataishi wapi sasa?
Ndio huko tunaka ni Mkongo nje kwetu tulikuwa kama miaka yote milele. Miaka 18 naona ni muza. Tubomolea si bali tukuya tu usubuhi kila mtu kuna ngoa ende mkazi. Tunashtuka traktere zishafika pale vile juba tubomolee. Aba tuambie sisi tunaomba batutafutie kwa batatutia twende tuikale basi tutabakia nje hivi.
Sali bana kisle.
Ndakwambia hivi hii ni matusi yetu kwa ndani. Unakuwa na pastele huko mzee. Sema naona niko mzee. nakuwa na pasele na ni ile ile tu ndio niko naye. Niko na watoto, sina kitu, watoto hawana baba, maana yake kuishi ni kuishi tu mu magumu. Hasa wanakuja sasa wanakubomolea. Sina nafasi ya kwenda. Na ndio maana mimi nikala hapa nje na vitu viko nje. Nisa kosa niende wapi?
Wanasema wanakubomolea nyumba yako kwa nini?
Maana tunasituka banakia bomola. Hatujue kama kosa ni nini.
Shaka alibomola nyumba yangu. Kama mimi nasema nini?
Kama afahamu miaka ngapi hapa?
Niko na miaka 14 hapa. Ndio jana nilishangala kiji wanakuja kubomolea chumtokari kinakuja mara mwache na angusha nyumba yangu yote. Kile chumtogari, vile chumtogari.
Walikuambia kwa nini wanabomoa nyumba yako?
Basi walisema nini? Wapeme walikuwa hapa na nyumba ilitaka niangukie yako. Wapeme wakasema, basi rudisha mtogari nyuma, usiwe mzee mnaisha mbomolea.
Lakini walisema niko Rwanda?
Hawa kusema tuko Rwanda. Hawa kusema tuko Rwanda.
Bana tuambia hapa bana njoko bana tafutia zone netre. Hii zamani yote miaka yote tunakomala haba kutafutia hapa zone netre. Leo hii mimi miaka 18 njoko batatafutia hapa zone netre.
Samara majeste basha tupomolea huko.
Bana nizalia hapa mimi nakomalia hapa hakuna hata siku moja yetu lisikiaka kama hapa kwetu ni Rwanda.
Unajua hii mambo ya mpaka sio tu hapa kwenye watu wanajenga. Inaendelea mpaka hadi Kibumba na Taruchuru. Lakini commission imetumika kutoka Grand Barrier kwenda hadi Kibumba. Na fasi yote hakuna tatizo moja. Kuna fasi kwenye watu wamejenga wakongomani na kuna fasi Wanyarwanda wamejenga kwetu nao wameendelea kubomoa. Tukaendelea ngambo ya Grand Barrier, ni Wanyarwanda ndio wako wanabomoa fasi yetu. Na sisi tunabomoa ngambo kwenye tulikuwa fasi ya Rwanda na kwenye walikuwa karibu na boda kabisa kwa line.
Kwamba ni inji mbili, Kongo na Rwanda wote wanabomoa?
Wanabomoa. Wanabomoa kama walikuwa ngambo yetu na walikuwa wamejenga, lazima wabomoe. Na sisi kama tulikuwa ngambo yao, wala kwa mpaka, gisi tunashimama hapa, unaona manyumba. Manyumba zengine zilikuwa ngambo ya Rwanda na zengine zinakuwa kwa boda kabisa. Lazima tubomoe.
Me ujikute miaka mimi nishakuwa nani niko na miaka 18. Mimi nakuja jikutana banakia sema hapa kuna kuwa Rwanda. Mimi naikala hapa hii miaka yote. Sasa ukijikuta leo bananibomolea niko nje na watoto. Tuko na kulia nje, tunalala nje, mvuli natunyeshea nje. Sasa yunapenda mtuoneshe kama sasa sie mtatutia wapi?
Bo, nyumba zinabomolewa ni kwamba serikali anasema tulijenga kwa hali ambayo sio nzuri alafu anabomoa. Lakini kitu ambacho kinatushangaza ni kuona kwamba serikali hana uchungu ya raia. Huu raia mdogo ambaye alijenga kwa ujinga ni mtoto wa Kongo. Tena na haki ya kuishi Kongo. Kwa nini basi serikali hangejifunza wapi atamtia?
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Raia wa Burundi walipanga foleni ndefu jana Alhamisi kupiga kura ya maoni ambayo matokeo yake huenda yakamwezesha rais wa sasa Pierre Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka wa 2034. Matokeo ya kura hiyo bado yanasubiriwa kwa sasa. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya jana walisitisha mgomo wao ambao ulikuwa umeathiri masomo kwa karibu miezi mitatu. Viongozi wa chama cha wahadhiri nchini humo UASU walitangaza hatua hiyo baada ya kufanya mkutano wa siku nzima na maafisa wa wizara ya kazi mjini Nairobi. Bunge la Angola limeidhinisha kwa kauli moja jana Alhamisi sheria mpya ya kufanikisha uwekezaji binafsi katika taifa hilo la Afrika lililo chini ya jangwa la Sahara lenye uchumi wa tatu mkubwa zaidi barani humo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.